Кардинал Курт Кох, старшыня папской рады сприяння християнскому адзінству, дал интервью нашему радио, у яким распавел про свой визит у Беларусь 12-16 листопада. Нагодой для поездки стала католицко-православная конференция.
Ich denke, das ist eine sehr sinnvolle Initiative, die nun schon zum siebten Mal statt.
Я думаю, это вельми разумная инициатива, перш за ўсё таму, што яна мела экуменічны характар. У мяне склалася ўражанне, што экуменічныя адносіны вельмі станоўчыя і вельмі глыбокія. Гэта, вядома, вялікая заслуга праваслаўнага мітрапаліта Філарэта, які вельмі адкрыты чалавек і вельмі шмат зрабіў для экуменізма. Кардынал Кох выказаў меркаванне аб магчымасці сустрэчы папы і патрыярха.
Ich habe an sich den Eindruck gehabt, dass er einer solchen Begegnung positiv.
Я меў уражанне, што патрыярх станоўча ставіцца да такіх сустрэч і што сітуацыя ў апошнія гады значна палепшылася. Патрыярх сказаў, аднак, што сёння нельга казаць пра дату такой сустрэчы, бо такая сустрэча павінна быць добра падрыхтаванай. Старшыня папскай рады паведаміў, што ініцыятыва сустрэчы з прэзідэнтам Лукашэнка паходзіла ад кіраўніка дзяржавы.
Also die Einladung kam von ihm, er wollte unbedingt eine Begegnung haben.
Гэта ён хацеў сустрэцца і выказаць, што для яго добрыя адносіны цэркваў, каталіцкай і праваслаўнай, экуменізм з'яўляюцца сур'ёзным клопатам, і што ён хацеў бы, каб такія кантакты паглыбляліся.
Dass er gerne diesen Kontakt vertiefen möchte.
Па словах ватыканскага іерарха, прэзідэнт Лукашэнка выказаў спадзяванне на дадатковую дапамогу Ватыкана.
Ist das natürlich eine gegenseitige Situation und man muss die Fragen sehr intensiv angehen.
Зараз вядома існуе ўзаемная сітуацыя, і мы павінны вельмі інтэнсіўна вырашаць пытанні, якія тычацца адносін паміж касцёлам і дзяржавай у Беларусі. Але на маю думку, у першую чаргу гэта пытанне стаіць перад каталіцкімі біскупамі тут, у гэтай краіне. Сказаў нашаму радыё кардынал Кох, падсумоўваючы свой візіт у Беларусь.